Trešā nodaļa, 32. lapas puse. Ciemos pie Ievas. Šodien ir Ievas dzimšanas diena. Toms un Jānis iet ciemos.
Sveika, Ieva! Daudz laimes dzimšanas dienā!
Paldies! Nāciet iekšā! Ā, cik skaistas puķes!
Kāds jums liels dzīvoklis?
Dzīvoklis gan ir liels, bet mums te ir tikai viena maza istaba. Tur pa labi lūdzu, bet es vēl eju uz virtuvi.
Istabā ir Ilze un vēl viena meitene. Tā ir Paula, Ilzes un Ievas kursabiedrene. Ieva atnāk no virtuves.
Kāpēc jūs visi stāvat? Ak tā, mums ir tikai trīs krēsli, bet esam pieci cilvēki.
Nekas, mēs abas varam sēdēt uz gultas.
Ko jums piedāvāt? Tēju vai kafiju? Ilze, kur ir tases?
Man tēju.
Man kafiju lūdzu.
Tātad Tomam kafiju un Jānim tēju. Lūdzu, te ir piens un cukurs. Torte būs vēlāk.
Mēs gaidām vēl vienu ciemiņu.
Tagad beidzot varu apskatīt Toma dāvanu. Es domāju, es jau zinu, kas tas ir. Mikus nāk!
Ieva ātri iet ārā. Toms un Jānis domā, kas ir Mikus? Ilze smaida.